Понеділок, 27 червня, 21 година за Києвом. Як завжди в цей час, «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. І сьогодні ми спільно дізнаємося, чому президент Монголії спершу поїхав до Львова.
Тут здобув фах військового журналіста, а ще зустрів свою дружину, яка тоді навчалася у Франковому університеті.
У нас такий факультет.
У нас на факультеті вчились студенти з 25 країн світу.
Чому Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лівійського лідера Каддафі? І які висновки з цього мали би зробити керівники інших держав, зокрема України?
Ця Україна стосується так само. Це ще раз підтверджує, що людина, яка має владу, яка має все в своєму житті, не застрахована насправді від таких поворотів долі.
Про все це почуємо одразу після випуску новин. А зі свіжою інформацією у студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую. Вітання всім, хто з нами. Голова Європарламенту Єжи Бузик сподівається, що роботу над угодою про асоціацію між Європейським Союзом та Україною завершить упродовж головування Польщі в Євросоюзі до кінця цього року. На запитання про те, як голова Європарламенту оцінює останні події в Україні, Бузик відповів, що на його переконання є дві новини. Добра полягає в тому, що в Україні з'явилася стабільність. Погано ж стосується того, що в керівництво Євросоюзу виникли сумніви, чи справді діють в Україні демократичні принципи, зокрема, вільно функціонує судова система, чи можуть вільно, без тиску працювати засоби масової інформації тощо. Лідери лівійських повстанців підтримали рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про видачу ордеру на арешт Муамара Каддафі. У спеціальній заяві представник Національної перехідної ради, сформованої лівійськими повстанцями, закликав світову спільноту арештувати Каддафі та судити його в Лівії. Про це детальніше в «Свободі» сьогодні за кілька хвилин. Представник афганського президента Хаміда Карзая заявив сьогодні, що розбіжності щодо результатів виборів, які відбулися у вересні минулого року, є внутрішньою справою Афганістану і будуть вирішені відповідно до Конституції країни. Напередодні кілька афганських депутатів звернулись до Організації Об'єднаних Націй з проханням підтримати нижню палату парламенту в її протистоянні з президентом Карзаєм. Конфлікт виник після того, як спеціальний трибунал, створений Карзаєм для врегулювання розбіжностей, пов'язаних із виборами, виступив із вимогою відставки 62 депутатів, підозрюваних у зловживаннях. Сьогодні ізраїльський кабінет міністрів вирішив не допускати прибуття флотилії миру до берегів смуги Гази. Відправлення кораблів із Греції планується в найближчі дні. Міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак заявив сьогодні:
в будь-якому
випадку флотилія до Гази не потрапить, тому ми закликаємо організаторів скасувати цей захід і заявляємо, якщо сутички будуть, відповідальність ляже на учасників і організаторів акції. У Камбоджі постали перед судом четверо чиновників режиму червоних кхмерів, що керував країною наприкінці 70-х років минулого століття. На лаві підсудних представники найближчого оточення ідейного натхненника червоних кхмерів Пол Пота. Один із тих, кому вдалося вижити, Ван Нат, сказав агенції Reuters сьогодні: я ніколи не думав, що високопоставлені керівники, які причетні до тортур і вбивств, більше ніж через 30 років постануть перед судом. Я не чекав цього, і те, що сталося, є фантастичним. І останнє коротеньке повідомлення. Грузинська влада звернулася до інших держав з проханням офіційно називати країну Джорджією, а не Грузією, Людмило. Так що треба звикати.
Коли ми почнемо звикати до нового імені Грузії, Джорджії? Це був Зиновій Фріс. Як завжди, так багато інформації за такий короткий час.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що президент Монголії Цахіагін Елбегдорж перебуває з офіційним візитом в Україні. Візит протриває до 30 червня. Однак, перш ніж приїхати у Київ і зустрітися з українським президентом, в неділю монгольський лідер прибув у Львів. Як виявилося, в цьому місці нинішній президент Монголії провів свою молодість. Саме тут він здобув освіту і ще зустрів своє кохання. Подробиці знає Галина Терещук.
Майже 30 років тому майбутній президент Монголії Цахі Агін Елбекдорж приїхав за скеруванням на навчання у Львівське вище військово-політичне училище. Тут здобув фах військового журналіста, а ще зустрів свою дружину, яка тоді навчалася у Франковому університеті.
У нас на факультеті вчились студенти з 25 країн світу. Зараз вони працюють по усьому світу. Ми завтра зустрічаємось з однокурсниками. Мені тут дали гарну освіту для майбутньої кар'єри.
У Києві монгольський президент братиме участь у бізнес-форумі і спілкуватиметься з українським колегою. Мова йтиме про налагодження ділових стосунків між обома державами у сільськогосподарській галузі, енергетиці, машинобудуванні, видобуванні корисних копалин. Монголія за територією удвічі більше від України. Там мешкає близько 3 мільйонів людей і утримується 50 мільйонів голів худоби. Україні добре розвинене скотарство. Натомість країну семи вітрів цікавить українське зерно.
У нас почти більше.
Ми маємо 4 тисячі кілометрів кордону з Китаєм. Нині дуже вигідно робити інвестиції у Монголію. Ми входимо у десятку країн за багатством корисних копалин. Багато людей приїжджають у Монголію відпочивати і працювати.
І теж робота.
Останніми роками Монголія приваблює своєю екологією, невинною природою, самобутніми традиціями, пам'ятками старовини усе більше туристів, яким подобається екстремальний відпочинок і кого цікавить одна із найзагадковіших азіатських країн. З Європи нині організовують екологічні тури до Монголії. Однак мандрівка автомобілем через Росію вважається досить небезпечною через великі побори на дорогах. Але як цю проблему можна подолати, монгольський президент не відповів Радіо Свобода. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. Судді в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі видали ордер на арешт лівійського лідера Муаммара Каддафі і його спільників. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та спробах придушити повстання, котре триває в Лівії ось вже 4 місяці. Ордери видані також на арешти сина Каддафі і його глави розвідки. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Суддя кримінального суду в Гаазі Санджі Манадженг заявила у понеділок із цього міста в Нідерландах, що суд оголосив офіційно про наміри заарештувати Каддафі і його спільників.
Муаммар Каддафі в координації зі своїми правлячими спільниками в Лівії, включно сином Сейф аль-Ісламі, задумав і організував план утримання при владі шляхом придушення будь-якою ціною демонстрацій проти режиму.
На шефа розвідки Лівії Абдули Аз Синусі також виданий ордер на арешт у Гаазі. Його звинувачують у переслідуваннях і вбивствах членів опозиції. Виступи лівійської опозиції розпочалися через кілька днів після подібних повстань у сусідніх Єгипті та Тунісі, де диктаторські режими були скинуті народом. Одразу ж після оголошення суду в Гаазі стихійні святкування цього почалися в Бенгазі, східній цитаделі повстанців. Так представник Ради повстанців заявив журналістам, що громадяни в Лівії відчувають задоволення від цього рішення Міжнародного кримінального суду, і це підтвердило переконання багатьох у Лівії, що Каддафі – злочинець. Житель Місурати Салех Мохамед каже журналістам, що рішення про арешт Каддафі стало ключовим у завершенні насильства в Лівії.
Я сподіваюся, що він буде заарештований в будь-який момент, бо він робить все більше злочинів та вбивств щодня. Від його ракет нема куди сховатися, хоча й його сили залишили місто, але вони щодня і повсюдно пускають ракети на нас.
Британський міністр закордонних справ Вільям Гейк заявив також, що цим ордером продемонстровано край законності режиму Каддафі та необхідність його негайного відходу. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен також привітав рішення суду в Гаазі і додав, що це зміцнює підстави місії НАТО в Лівії. Сьогодні виповнилося рівно 100 днів відтоді, як почалася воєнна операція з повітря сил Західної коаліції проти режиму Каддафі. Вона здійснюється в рамках резолюції Ради безпеки ООН щодо захисту мирного населення. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З історії колись беззаперечного авторитету в Лівії мала би зробити висновки і українська влада, так вважають місцеві політологи. Чи можуть події у Північній Африці бути прикладом для країни в центрі Європи? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міжнародний ордер на арешт Муаммара Каддафі, який не так давно мав одноосібну, майже необмежену владу у своїй країні і демонстрував добрі стосунки з лідерами інших держав, має стати уроком для усіх можновладців та політичних лідерів, вважає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Сам факт того, що видається міжнародний ордер на арешт політичного лідера, керівника країни, не може не зачіпати ту чи іншу країну. Кожен керівник в тій мірі на себе можливість повторення такої ситуації. Це Україна стосується так само. Це ще раз підтверджує, що людина, яка має владу, яка має все в своєму житті, не застрахована насправді від от таких поворотів долі.
У 2008 році президент України Віктор Ющенко нагородив Муаммара Каддафі орденом Богдана Хмельницького першого ступеню. Це доволі поширений дипломатичний хід, зауважив у коментарі для Радіо Свобода професор кафедри політології Одеського національного університету Василь Попков. Відтак немає сенсу позбавляти колишнього лівійського лідера української державної нагороди, вважає експерт.
Будь-які подібні акти, пов'язані з ліквідацією ще одного диктаторського режиму, це абсолютно позитивне явище, адже проблема виживання людства зводиться до того, щоб воно було менш тоталітарним, щоб воно було більше децентралізованим. Демократія – це не розкіш, а фактор виживання. Якщо говорити про сучасну політику України, то слід виходити не з тимчасових вигод, а виходити з перспектив загальнолюдського виміру. Тому тепер жалкувати про те, що були видані якісь ордени, було б неправильно.
Неможливо передбачити заздалегідь, скільки політичних та економічних помилок має припуститися лідер країни, щоб перетворитися на вигнанця, вважає професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. На його думку, в Україні жоден політичний лідер не гарантований від переслідувань.
Нинішня політика Банкової може спровокувати вибух, неконтрольований. А неконтрольований вибух може мати неконтрольовані наслідки, в тому числі і для самої влади. Конституційний заколот. Межигір'я. Що ми не розуміємо, що це є корумповані схеми. Зараз відбувається ризикована гра. Янукович створює сам прецедент, розпочавши справи і проти Тимошенка, і проти Кучми, і проти Луценка.
Оскільки рівень корупції в Україні залишається високим, а демократичні принципи зазнають наступу, то у майбутньому також можуть знайтися приводи для кримінального переслідування нинішнього президента Віктора Януковича. Якщо не на міжнародному рівні, то принаймні у середині країни, припускає Гарань. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризиса. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем брат'я навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаєм.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. Напередодні Дня Конституції конституційні гарантії екологічних прав людини розглянули учасники міжнародної науково-практичної конференції, яка завершилася на межі Хмельницької та Рівненської областей в Національному університеті Остронська академія та на Хмельницькій атомній електростанції напередодні. Науковці і виробничники з України і Польщі розглянули правові, економічні, моральні, політичні та екологічні аспекти розвитку ядерної енергетики, розповідає Валентина Одарченко.
Бурхливі громадські слухання з приводу розбудови Хмельницької АЕС у населених пунктах, котрі входять до 30-кілометрової зони спостереження навколо станції, продемонстрували неоднорідне ставлення населення Хмельниччини і Рівненщини до питання будівництва 3-го і 4-го енергоблоків. Парламентські слухання з питань добудови призначені на листопад нинішнього року. Натомість більшість населення досить приблизно уявляє як переваги, так і потенційні небезпеки подібних ядерних об'єктів. Про це свідчить опитування Інституту соціології та економічного факультету Національного університету Острозька академія, котре завершується у 30-кілометровій зоні навколо Хмельницької АЕС, розповів, відкриваючи конференцію, ректор академії Ігор Пасічник.
Якщо я, будучи ректором 16 років Національного університету Острозької академії, і то не знаю, куди йдуть кошти, і чи вони взагалі виділялися на 30-кілометрову зону, то треба було в масмедіа хоча б написати, куди вони діваються.
Свого часу Чорнобиль загальмував, але Фукусіма прискорила питання щодо будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Компанії-виробники в Росії та Україні бояться втратити ринки збуту. Однак, ухвалюючи це рішення, депутатам та урядовцям потрібно усвідомлювати рівень відповідальності перед суспільством за безпеку станцій та ефективно використовувати потужності. Про це йшлося у доповідях українських і польських науковців. Причому польські фахівці розглядають суспільний та екологічний виміри ядерної енергетики України і Польщі у спільному розрізі через спорідненість екосистем двох країн. Недомовок і недоробок у держави в плані ядерної енергетики надто багато, щоб населення могло їй беззастережно вірити, вважає заступник голови Рівненської обласної ради Олександр Чуприна.
Якщо ти, держава, хочеш це діло зробити, то ти повинна зробити для людей все, щоб люди знали, за рахунок чого вони рискують. Їх перших, не дай Бог, вимити звідси.
Не додав довіри і стан забруднених після Чорнобильської аварії земель, який нині, зауважив чиновник, погіршився, бо немає коштів на вапнування і перезалуження земель для зниження радіаційного забруднення. Серед обговорених питань – конституційні засади ядерної безпеки, дотримання міжнародних правових засад з ядерної безпеки, збереження культурної спадщини під час надзвичайних ситуацій. Напрацьовані висновки та рекомендації будуть подані в рекомендаціях для парламентських слухань. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми з вами дізнаємося, чому харків'яни вирішили провести облік дерев по-німецьки.
Ми знаємо про висоту дерева, обхват стовбура і його вік. Це важливо для планування озеленення в місті, а також для заходів безпеки.
Ми розповімо про український зелений туризм.
Перший проєкт фінансування я запросив економіста, коли його прорахували, мені потрібно було 1,5 мільйона гривень. Ми сюди вклали 100 тисяч гривень. Прийшлося перших 5 років перестати спати.
І почуємо про те, як туристичні оператори часом ошукують туристів.
Обіцяли кращі номери, ніж надавали, кращі умови, ніж надавали, дешевшого, ніж проплачено було. Вимагали і дали інший номер, це було втречення.
Всесвітньо відома інтернетна компанія Google та британська бібліотека уклали угоду про оцифровування мільйонів сторінок старовинних текстів, які зберігаються у підземеллях в Лондоні. А результат буде також дуже корисний і для українських книг з британської бібліотеки, які стануть доступними безкоштовно через інтернет. Інтерв'ю з працівницею Європейського відділу бібліотеки Ольгою Керзюк, яка завідує українською секцією, ви почуєте у «Європейській свободі». А з вами «Свобода сьогодні». Харківська екологічна громадська організація «Зелений фронт» розпочинає власну інвентаризацію дерев. Проблема обліку дерев перед екологами Слобожанщини постала в результаті конфліктів з міською владою щодо незаконних вирубок зелених насаджень. Тепер дослідити стан зеленого господарства міста вони зможуть за німецькою методикою інвентаризації дерев. Володимир Носков знає подробиці.
Харків став містом екологічних скандалів. Згадати хоча б сутички в парку імені Горького. Влітку минулого року українські та європейські засоби масової інформації розповідали про скандальне будівництво дороги через центральний парк культури і відпочинку. Там, не дивлячись на громадські протести, міськими комунальними службами було знищено майже 2000 дерев. Представники екологічної громадської організації «Зелений фронт» щотижня заявляють про незаконні вирубки дерев, як у вище згаданому парку, так і на міських алеях, вулицях, у скверах. Під час конференції з питань навколишнього середовища, що проходила в рамках побратимства міст Харкова і Нюрнберга, Віктор Кітанін, що керує комунальним господарством Харкова, наголосив, за останні 5 років місто значно погарнішало. Дерев і квітів навіть більше за норми.
Загальна площа міста Харкова – 30 604 гектари. Площа зелених насаджень – 15 407 гектарів, тобто більше половини міської території зайняті рослинами. Лише у цьому році на міських площах та у скверах було висаджено понад 2 мільйони 300 тисяч квітів.
2 мільйони 300 тисяч квітів.
Догляд за зеленими насадженнями, зокрема і санітарні вирубки дерев – це корисна справа. Проте все має відбуватися прозоро на законних підставах, говорить генеральний менеджер Нюрнберзького відділу Спілки захисту природи Баварії Андре Вількель.
Як
мені видається, головна проблема Харкова – це відсутність прозорості у вирішенні міською владою питань із зеленими насадженнями. Тобто тут не враховують думку громади.
В рамках міжнародної конференції німецькі екологи харківським колегам передали методику інвентаризації зелених насаджень, яка може запобігти скандалам навколо вирубки дерев. Впровадження цієї методики не вимагає великих фінансових витрат. 13 співробітників служби громадського простору Нюрнберга дерева обстежують двічі на рік. На кожному дереві висить жетон із особистим номером. Вся інформація після їхнього обстеження заноситься в електронну базу даних, розповідає начальник управління з питань навколишнього середовища Нюрнберга доктор Петер Плюшке.
Ми знаємо про висоту дерева, обхват стовбура і його вік. Також фахівці роблять розрахунки щодо тривалості життя дерева. Це важливо для планування озеленення в місті, а також для заходів безпеки. Ми маємо визначити наперед, де потрібна обрізка гілля або де потрібно прибрати якісь інші небезпеки для життя людини.
Тепер Зелений фронт розпочинає громадський облік дерев. До обстеження зелених насаджень може долучитися кожен. Тамтешні екологи готові навчити усіх охочих. От тільки чи враховуватиме міська влада результати інвентаризації зелених насаджень? Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Від зелених насаджень до зеленого туризму. Українці, які живуть у селі, мають змогу самотужки створити собі робочі місця, запрошуючи до свого обійстя туристів. Доводять про це до громадської організації з підтримки сільського та зеленого туризму на прикладі найбільш успішних екологічних садиб. В одній із таких садиб зеленого туризму в Україні побував Євген Солонина.
Третина українців, за даними Держкомстату, мешкають у селі. Рівень безробіття тут вищий, аніж у містах, а коли й можна знайти роботу, то зарплатня зовсім невисока. Проте ця ситуація не є безвихідною, запевняє мешканець села Петрушів Чернігівської області Микола Череп. На початку 90-х він довів до ладу батьківське обійстя, купив ще декілька покинутих хат і став облаштовувати їх у стилі доби козаччини. Нині це популярний відпочинковий комплекс «Соколиний хутір». Микола створив його без інвестора, працею своєї родини.
Перший проєкт фінансування, я запросив економіста, коли його прорахували, мені потрібно було 1,5 мільйона гривень. Ми сюди вклали 100 тисяч гривень. Прийшлося перших 5 років перестати спати або спати 1 годину в сутки. Прийшлося займатися особисто із родиною реставрацією, дизайном, музейною справою.
У своїй садибі Микола Череп створив музей оригінальної козацької зброї та народних ремесел, зону відпочинку в козацькому стилі. Гості живуть в українських хатах, яким більше 200 років, реконструйованих до найменшої дрібниці, купаються в озері, вправляються зі зброєю та з кіньми, навчаються керувати козацьким човном. Дружина Миколи готує для туристів стародавні страви. Його син, родичі та односельці проводять військові театралізовані дійства. Постійні гості Соколиного хутора запевняють, що він нічим не поступається найкращим європейським екологічним садибам. Однак селяни не поспішають створювати свої зелені помешкання. На заваді не лише традиційна українська обережність до всього нового, але й хиби законодавства, пояснює керівник головного управління Держкомзему в Чернігівській області В'ячеслав Швед.
Цей вид діяльності відноситься до земель рекреаційного призначення. Фактично, громадянин, який починає займатися підприємницькою діяльністю як зелений туризм, повинен міняти цільове призначення. Це досить складно і серйозно. А ми маємо заборону щодо будівництва на землях особисто селянського господарства об'єктів будь-якого напрямку.
Такі проекти, як Соколиний хутір, свідчать, що екологічний сільський туризм в Україні почав виходити на європейський рівень. Володимир Васильєв наводить підрахунки спілки сприяння сільському та зеленому туризму, за якими в Україні нараховується понад 6 мільйонів селянських садиб. Із них близько мільйона вже найближчим часом можна перетворити на об'єкти сільського туризму та місця відпочинку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. Крапка UA.
ціни на туристичні путівки цього року зросли на 10-15%. Йдеться про найпопулярніші напрямки для українців, як Туреччина та Болгарія. Дорожчим відпочинок став в українському Криму. Ми дізнаємося з вами, як туристичні агенції обманюють клієнтів і як від цього захиститися. Дізнаємося від Наталки Коваленко.
Киянин Дмитро їхав відпочивати у Туреччину у п'ятизірковий готель. Проте якість кімнати, у яку їх поселили, за його словами, зовсім не відповідала цьому статусу.
Нас поселили в номер з виходом на стройплощадку.
Нас поселили у номер з виходом на будмайданчик. Він був дуже прокурений. Кондиціонер був укритий пліснявою. Усі спроби змінити номер закінчувалися відповіддю, що немає вільних номерів.
На думку Дмитра, проблема полягає в тому, що більшість туристичних фірм не знають, куди вони відправляють своїх клієнтів. Відтак, бажаючим поїхати на курорт, Дмитро радить вибирати не за фотографіями, які показують туристичні агенти, а за відгуками знайомих. Але найбільше проблем для українських туристів у договорах. Це засвідчують результати дослідження, проведеного тижневиком коментарі та юридичною компанією Morris Group. За словами керуючого партнера Morris Group Андрія Романчука, це спостерігається у всіх провідних туристичних компаніях, які діють на українському ринку.
Найбільшою проблемою, яку ми бачаємо в даній ситуації, це право туроператора чи турагентства самостійно в односторонньому порядку змінювати певні умови договору.
Щоб убезпечити себе від невдалого відпочинку, фахівці радять насамперед уважно читати умови договору, а також не користуватися послугами невідомих фірм, розповідає голова Української асоціації туроператорів Ігор Голубаха.
Потрібно просто звертатися до тих фірм, які мають певну репутацію. На жаль, сьогодні відмінена ліцензія на турагентську діяльність, і кожна юридична особа може займатися продажем послуг туристичних. Я би пропонував туристам, заключаючи договори, запитувати і цікавитися поїздкою якого туроператора.
Ще одним способом захисту від неякісного відпочинку, каже Ігор Голубаха, є страхування відповідальності страхової компанії перед клієнтом. Зараз страхові компанії надають такі послуги. Вартість відпочинку в такому випадку буде вищою. Наталка Коваленко, Радіо Свобода.
А чи вам знайомий такий досвід, коли туристичні фірми обдурюють своїх клієнтів? Запитали ми перехожих у Києві і ось що почули.
Через туристичні фірми нікуди не їздив. Я дікарем їжджу в Крим, за границю нікуди не їздив через турфірми.
Обіцяли кращі номери, ніж надавали, кращі умови, ніж надавали, дешевшого, ніж проплачено було. Вимагали і надали інший номер. Це було в Туреччині.
Не обманювали. На щастя, нормально все було. Вони чесно попередили, що туди входить, і те, що входить, те все забезпечили.
Момент один, коли ми їздили в поїздку в Польщі і Німеччина. Там було запропоновано спочатку один маршрут, а він потім мінявся. Я пред'являла претензії до нашої турфірми і отримала компенсацію. 140, здається, доларів, щось таке. Нас двоє було, яких не влаштував цей маршрут. Оскільки в нас була запланована зустріч із друзями в тому місці, то місто потім не попало в той маршрут.
Все, що обіцяли, так воно і було.
Заплатила я кошти, документи вже були на руках, а потім не підтвердили наявність місця в даному готелі. Але добре, що мені повернули кошти. Була поїздка запланована, відмінила поїздку.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що в Черкасах сьогодні розпочався четвертий етнофестиваль «Трипільські зорі». Впродовж двох днів на поціновувачів автентичного співу очікує ярмарок різних культур, майстри та їх доробки з усіх куточків України, фаєр-шоу та кіноніч старого українського кіно. Подробиці від Дар'ї Бунякіної.
«Трипільські зорі» – це перший етнічний фестиваль у Черкасах, організований у 2008 році двома студентками Інною Шемет та Ольгою Мальчук. Інна Шемет розповіла Радіо Свобода, що на створення такого проєкту в рідному місті їх надихнули інші етнічні фестивалі. Проведення подібного заходу було цілком новим явищем у культурному житті Черкас та області.
У мене виникла ідея створити щось подібне в Черкасах, оскільки, як саме серце Черкас вважається саме зсередина України, вона залишається безживною. Всі фестивалі проходять поза межами середини України.
Назва фестивалю «Трипільські зорі» вказує на місце його проведення, адже перші розкопки трипільської культури були знайдені саме на берегах Дніпра. Черкащанка Валерія Боброва, яка два роки поспіль відвідувала «Трипільські зорі», розповідає, що у цьому етнофестивалі вдалося поєднати минуле із сьогоденням. Причому основний акцент зроблено саме на автентичності, каже дівчина.
Вдалося показати, що це етнофестиваль. Відчувається, що ця культура та самобутність українська, вона наче повернулася в наші 21
перше сторіччя.
Цього року в концертах візьмуть участь гурти з Києва, Львова, Харкова, Хмельницького та Черкас. На четвертих Трипільських зорях організатори фестивалю, окрім вже звичних майстер-класів, оповідок від Сашка Лірника, боді-арт вистави та фаєр-шоу, запланували проведення квестів, театральних вистав від місцевого театру, козацького шоу від Київського Спасу та кіноночі старого українського кіно. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.
І це все на сьогодні у «Свободі». Сьогодні в спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» продовжується на черзі «Європейська Свобода». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org